Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, аз съм Радостина и ще ви представя програмата за днес. Как да градим на здрава основа и озадачените ясновидци са двете теми, които ще предложим на вашето внимание, а те ще бъдат представени от Мира Василева, Божидар Тончев и мен Радостина Горанова. Останете на вълните на гласът на надеждата. Приятели, Библията е книгата на книгите. Тя е писана през дълги векове от различни хора, при различни обстоятелства и на езици, които повечето от нас не могат да четат или говорят. Тя трябва да бъде тълкувана, за да бъде правилно разбрана.
Част от тълкуването ни е дадено от Святия Дух. Когато Библията се изучава с искрена молитва, Святия Дух упражнява влиянието си, за да ни насочи към вярната интерпретация. Това иска да внуши апостол Павел, когато казва, че невярващият човек не приема онези неща, които идват от Божия дух, защото за него те са глупост и той не може да ги разбере, понеже те се изпитват духовно, според 2 Коринтяни 2:14.
При все това, ако вие не се придържате към основните правила за тълкуване, няма да разберете истинския смисъл на писанието и ще изпаднете в примката на грешни концепции, които неминуемо водят до характерни заблуди.
И така, кои са основните правила? Има много детайлни правила за тълкуване, които се срещат повсеместно. От прецизното ползване на оригиналните езици до умението да се тълкуват притчи и псалми. Всички тези принципи се свеждат до 4 основни правила.
Библията сама тълкува себе си, гласи първото правило. Този принцип се нарича аналогия на вярата.
Второ правило. Писанието изразява това, което казва, освен ако има очевидна причина за друго разбиране.
Трето правило. Библията е една богочовешка книга. Писателите са били част от своето историческо време и култура. Затова трябва да се задават въпросите какво означава от това тогава и какво означава сега.
И четвърто правило – познавайте разликата между тълкуване и прилагане.
Скъпи приятели, обстойно се бяхме спрели в предишна наша програма на първите две правила за тълкуване – а сега ще концентрираме своето внимание върху третото и четвъртото правило. И така, третото правило гласи, какво означавало написаното в своето време и какво е значението му сега.
Книгите на Библията са писани в един известен контекст, който включва история, култура и начин на изразяване на определени идеи, които са били лесно разбираеми за хората в онова време, но днес са изгубили своето значение.
В същото време винаги има принципи, учения, доктрини и приложения, които са независими от времето и културата. Те трябва да бъдат разпознавани и прилагани за всяко положение в живота, по всяко време на историята. Кои са обаче ключовите въпроси? Скъпи приятели, в писанията има места, които не са еднозначни и същевременно буквалното им приложение би било невъзможно, непрактично или неприемливо. Трябва да бъдем внимателни да не определяме произволно кое не е дословно и кое е, за да не се наруши вложения в текста принцип.
Един начин да се разреши определена дилема е да се поставят два въпроса. Какво е означавало това тогава? Внимателното проучване на съвременността на автора и причините, които са наложили необходимостта от неговата вест, откроява принципа, който изучаваме. Какво значение има вестта на словото в съвременността? Актуализацията на това правило спрямо живота днес подчертава едно приложение в християнската опитност, макар че действителните подробности в практичен аспект често са твърде разнообразни.
И така един пример може да бъде хвърлянето на жребий. Защо в библейските времена тази система е била ползвана, а днес това изглежда не е в Божия ред на нещата? Има 4 стъпки в процеса на верификация и ползването на тази информация за решаване дилемата за жребия. Нека да проследим тези 4 стъпки по-отделно.
Първо, намерете какво казват писанията по въпроса. Конкордансът ни осведомява, че в Библията има 9 случая, когато е употребен методът за хвърляне на жребий. Той е бил ползван в деня на умилостивението, за да се определи козела за Господа и козела за отпускане, наречен Азасел. Използване при фиксирането на деня на умилостивение при службата в светилището, за да се определи кой е козелът за Палестина между 12-те племена при откриването на вината на Ахан, при битката за Ерихон, за определяне за унищожение на евреите по времето на Естир, за разпределение на длъжностите, които трябваше да изпълняват отделните семейства на племето Левит, при служенето в храма, като поетичен образ за вземане решенията в Йоил, от римските войници за дрехата на Исус, от учениците при избора на Матей и в случая с пророк Йона.
Следващата стъпка е да потърсим думата или случая в някоя библейска енциклопедия, речник или пособие. Библейският речник, например, на адвентистите от седмия ден е на мнение, че това е потвърден метод тогава и само в случаите, когато Господ ясно препоръчва употребата му. Ако не е така, трябва да използваме дадената ни от него интелигентност, за да вземем решение, като се осланяме на молитвата и ръководството на Святия Дух. Речникът Бейкър за християнска етика посочва, че след избирането на Матей няма друг случай, в който този подход да е използван. Християните днес зависят предимно от внушението на Святия Дух. Това вероятно ни дава ключа за решението на проблема. Докато хвърлянето на жребий може да е използвано в известни случаи от Господа, за да посочи своята воля, след като обещанието, което гласи, че когато Святият Дух дойде, Той ще ви настави във всяка истина, беше изпълнено, тогава хазартните методи изчезват от менюто на християнската методика за вземане на решения.
Трета стъпка. Проверете какво казват коментарите. В този случай адвентният библейски коментар върху Йона 1.7 ни насочва към Езекиил 21.21, който дава отговор на въпроса за хвърлянето на жребий.
И четвъртата стъпка, намерете какво казва духът на пророчеството по този въпрос. В него се потвърждава идеята, че днес човешката интелигентност, просветена от Святия Дух, трябва да се използва рационално при вземането на решения. Божият народ, пише Елън Уайт, може да достигне до правилно разбиране на своя дълг само чрез искрена молитва и усърдно желание за освещението на Святия Дух. Когато вярващите по правилен начин търсят напътствие за своите постъпки, тези странни и ненадежни методи ще бъдат неприемливи за тях. Така те ще бъдат избавени от хазартни действия и от объркването, което е резултатът от упованието в човешките съображения.
Принципно вярно е, че Бог води своя народ при вземането на решения. Той си е служил с различни методи през историята и е допускал неговите хора да си служат с обичайни практики от тяхното съвремие, като хвърлянето на жребий. Днес ръководството му се осъществява чрез нашата интелигентност, обвързана с ръководството на Святия Дух.
Още една илюстрация може да се окаже полезна. Главите 7 до 14 от първото послание към коринтяните са едни от най-трудните за разбиране от съвременния човек. Буквално стотици книги са били написани върху тези текстове. Те се занимават с брака и развода, храната посветена на идолите, правата на един апостол, свободата на вярващите, начина на поклонение, духовните дарби на пророчеството и на говоренето на езици. Днес битуват толкова интерпретации, колкото книги има написани по тези въпроси.
Какъв е проблемът? Защо е толкова трудно да бъдат разбрани цитираните текстове? Ключът към отговора на този въпрос се намира в 1 Коринтени 7 глава 1 стих. Сега, относно това, за което ми писахте. Явно Павел е получил писмо, в което са му поставени някои въпроси. И в 1 Коринтени от 7 до 16 глави се намират техните отговори. А ето го и проблемът. Ние не знаем въпросите, а само отговорите. Така че когато тълкувате 1 Коринтени 7 до 16, вие трябва да се опитате да отгатнете въпросите по отговорите.
При всяко проучване на 1 Коринтяни трябва да вземете под внимание историята на град Коринт, мирогледа на обществото, контраста между езическите и християнските религиозни практики и след това да се опитате да сглобите картината. Целта ни тук не е да решаваме проблемите на коринтяните. Трябва да отбележим, че не всичко може да се принесе автоматично в нашия свят. Нужно е да се вземат под внимание принципите, заложени в оригиналните събития, за да се приложат без изкривяване към съвременността. Опасно е да мислите, че действителните проблеми в Коринт се дублират в обществото днес. Скъпи приятели, с тези примери изчерпахме коментара върху третото основно правило за тълкуване на Библията, а сега нека да си припомним кое беше четвъртото.
Правило четвърто. Разграничавайте тълкуването от приложението. Тълкуване на текста означава да се разбере какво всъщност казва той. Приложението представя неговата връзка с всекидневния живот на християнина. Много често приложението не произлиза от библейския текст, а от натрупаните етични принципи, които носим в съзнанието си. Тези морални норми може сами по себе си да са съвършено правилни, но да ги употребяваме некоректно спрямо тълкуването на конкретен пасаж от Божието Слово.
Ето един пример. В една група за библейско изучаване учителят добре се справяше с обяснението и практичното приложение на урока, споделя автора на този коментар. Тогава стана нещо странно. Бе направено съобщение, че изучаването на урока ще се удължи с 10 минути, понеже очакваното музикално изпълнение не било приготвено.
Учителят, явно защото имаше внезапна промяна, се обърка и смути. Той започна да обхожда всяка точка на стила на живот, заложен в нормите на църквата. Съблюдаването на съботата, диетата, облеклото, десятъка, забавленията – всичко това изпълни картината. Този учител наистина успя да внуши на целия клас своята преценка. По негово мнение нямаше нито един подобаващ християнин в групата. Без изключение всеки залиташе по всички точки на вярата. Аз гледах как членовете на групата потъваха все по-дълбоко в седалките под себе си. Картината напомняше огромна преса, която мачка всеки остатък от християнско достоинство и самочувствие в представите на злочестия клас. Опитах се няколко пъти да спра яростния пристъп с някои забележки, но нищо не помогна. Когато най-после урокът свърши, хората не можеха да се окопитят и останаха по местата си, безсилни да излязат за обичайната почивка навън.
Какво е станало тогава? Учителят сменя основата на приложението със собствени идеи и лични мнения. Един конгломерат от етичните норми на своя теологичен светоглед. Проблемът е в това, че на тези тиради нито им е било мястото, нито времето. Те нямали нищо общо с библейски урок.
Вероятно, без да осъзнава това, учителят решил, че никой в групата не следва възвишените стандарти на учението и всеки се нуждае от продължително назидание.
Истинският проблем е бил в това, че приложението не следва от тълкуването. То се движило по повърхността на една смесица на мнения от други източници на авторитет.
И така, как да прилагаме библейската истина? Приложението означава обвързване на текста с всекидневния живот на християнина. За нещастие, приложението твърде често приема формата на една самостоятелна тирада, моралистично изстъпление, което обикновено започва така. Ние трябва да... Това, което следва, е заучено изявление от изтъркани фрази. Апел за дълг, без никакви указания как да се овладява. С други думи, приложението не е много практично.
Свързване на приложението с действие е много актуално за прилагането на това правило. Исусовото прилагане на библейските принципи провокираше активно действие. Например, Исус не препрати жената, хваната в прелюбодейство към оговорките на Моисеевия закон. Той само каза: «Иди си и не се грешавай повече». Когато един незрящ човек поиска да прогледа, Исус не му изнесе лекция за греховете, които може би са били причина за слепотата му. Той просто го запита: «Вярваш ли, че мога да сторя това?» След като човекът предаде себе си на неговата власт с отговора «Да», Исус го излекува. Случай е описан от Матей 9 глава, 27 до 31 стихове. Когато фарисеите възнегодуваха против учениците, защото късаха в събота класове, Исус ги насочи към писанията и им зададе един динамичен въпрос: «Не сте ли чели?» Можете да прочетете случая в Матей 12 глава. Когато този, когато наричаме неразумният богат младеж, се заинтересува от вечния живот, Исус му предложи да продаде притежанията си и да ги раздаде на бедните. Това е едно активно приложение на библейския принцип. Ваш Бог е или Йова, или нещо друго, защото не можем да служим на двама господари. Тук случаят, за който споменах, може да бъде намерен в Евангелието на Марко, 10 глава.
Една определена библейска заповед гласи: «Любете враговете си». Това е декларативно приложение. Ако имате някой неприятел, как ще постъпвате, за да го обичате от сега нататък?
Сравнителното приложение можем да изразим с един пример по отношение на книгата на Йона. Йона избяга от Бога, а ти, приятелю, от какво бягаш? Йона спря да бяга. Ти как смяташ да спреш? След като спря да бяга, пророкът беше все още нещастен, а ти как се чувстваш в отношението си с Бога в този момент?
И евангелизаторско приложение. Йона имаше фиксиран мандат от Господа да проповядва една определена вест. Ние имаме същото пълномощие. Нека прочетем Евангелието на Матей, 28 глава, 18 до 20 стихове.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века».
Стигаме до приложение чрез илюстрация. Доколко пъти трябва да прощаваме? Исус отговори: «Царството небесно е подобно на...» И после той разказа една случка, която илюстрира въпроса. Тя е записана в Евангелието на Матей, 18 глава, 21 до 35 стихове.
Тогава Петър се приближи и му рече: «Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли?» Исус му рече: «Не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7. Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, и да се плати дълга. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: «Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко». И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема. Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Хвана го и го душеше и каза: «Плати това, което ми дължиш». Затова служителят му падна, молеше му се и каза: «Имай търпение към мен и ще ти платя». Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи докле изплати дълга. А със служителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: «Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за теб?» И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целия дълг. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.
Стигаме до етичното приложение. В Матей 5 глава 38 до 42 стих четем: «Чули сте, че е казано: око за око, зъб за зъб, но аз ви казвам: не се съпротивлявайте на злия». И по-надолу текстът продължава:
«А пък аз ви казвам: не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. И на тогова, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе, и не се отвръщавай от оногова, който ти иска назаем».
Стигаме до личното приложение на библейската истина. Нека се огледаме в огледалото на Йона.
Кои са грешките на Йона и дали ние не правим същите грешки понякога в отношенията си с Бога и с другите при конкретни ситуации? И така, Йона не послуша Божия глас да отиде и възвести Божията вест.
Йона избяга от Божието присъствие.
Йона гледаше леко на нещата, докато другите хора полагаха усилия да го спасят.
Той спеше, докато другите се молеха.
Той укри самоличността си като Божий последовател.
Не направи опит да спечели екипажа на кораба.
Помоли се на Бога най-после, когато беше на прага на смъртта.
Беше разстроен от Божието поведение, защото почувства, че губи личния си престиж.
Седна в очакване да види съдбата на град Ниневия, докато обитателите на града отчаяно се нуждаеха от помощта му.
Той очакваше унищожението на града с голямо желание и интерес.
Беше извънредно доволен от материалното благословение, което получи в лицето на тиквата, израснала над главата му.
И предпочиташе по-скоро да умре, отколкото да се справи с едно неблагоприятно положение.
Съмняваше се в Бога относно неща, за които нищо не знаеше.
Какъв в действителност е Бог според вашата вяра?
Нека да направим паралел. Ние ще ви информираме за представата на Йона за Бога, а вие можете паралелно с това да обмисляте своите собствени представи. Пророкът преживя тежки моменти, свързани с неговата лична представа за Бога. Наистина, проблемът се състоеше в това, че всичко, което Йона знаеше и разбираше за Всемогъщия, не му харесваше. То беше в разрез с неговите лични вкусове и предразсъдъци.
Очеркът, който ще чуете след малко, описва някои характеристики на Бога, такива каквито се явяват в книгата на Йона.
Йона, пътникът, снабден с билет за Тарсис, не се вижда никъде. Всички го търсят. Ужасна буря превръща пътуването в опасен риск. Корабът се пълни с вода, всички на борда се страхуват и не крият това. Моряците правят най-доброто, на което са способни, но пасажерите се опасяват за живота си. Товарят се изхвърлят зад борда, но въпреки това сякаш плавателният съд ще се разпадне всеки момент. Изчерпали всяка реална възможност, пътниците се обръщат към устоите на своята вяра и всеки призовава в молба и отчаяние своя Бог за помощ. Йона все още не се е появил. Дали е паднал през борда в бурята? Капитанът на кораба, един отговорен човек, отива лично да го потърси. Най-после го открива в едно от корабните спални помещения и какво да види? Намира го дълбоко заспал. Какво значи това? Вика той възбуден. Да спиш в такова време, става и викай към твоя Бог, и да но той се смили над всички нас, та да не загинем.
Ключовата фраза тук е твоят Бог. Тъй като другите моряци и пътници си имаха собствени богове, които призоваваха, капитанът предположи, че Йона също си има Бог. Как е представен Господ в книгата на Йона?
Богът на Йона е личност, която говори. Пет пъти Бог говори на Йона в едноимената книга. Той дава съобщения, води диалог, спори, доказва, отговаря, задава въпроси и дава разпореждания.
Богът на Йона мрази греха. Той беше готов да унищожи един град с 600 000 жители, защото обичаха порока. Също така Господ показа готовност да накаже греха на своя пророк. Неговото непослушание, гордостта му, неговия национализъм и липсата му на любов.
Богът на Йона е изпълнен със сила, която упражнява контрол над универса. Той приготвя бури, морски същества, ветрове, черви и тикви чрез силата на своето слово. Издава заповеди на животните и природните сили, а те му се покоряват.
Богът на Йона чува и отговаря на нашите молитви. Дали това ще бъде във вътрешността на едно морско чудовище или от палубата на един кораб, по улиците на един град, от върха на един хълм, в един царски дворец, зад дебели стени или от всяко друго място, Бог чува молитви. И още по-важното е, Той им отговаря.
Богът на Йона е едно същество, което прощава, когато някой се кае. Въпреки объркването на собствения му пророк, Бог се разкрива като пълнота от любов и милост, неманипулиран от сладникава сантименталност, когато половин милион души са се покаяли за греховете си. Скъпи приятели, доколко личната ви представа за Бога е сходна с тази на Йона?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда. Какво е там
Адвентист Уорлд Радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, с този материал за принципите на тълкуване на свещените писания, както и с примерите от самата Библия, ние желаем да поддържаме във вас вашето желание да изучавате Библията, защото изучаването на Словото води до истината. Ако човек има искреното желание да приеме нейните учения, да вярва в тях и да ги прилага. Изучаването на Библията има за цел развитието на една връзка с Христос, която може да устои във всяко време, дори в така нареченото време на скръпта. Изразът „времето на скръпта“ се възприема понякога неправилно. В Еремия 30 глава 7 стих се намеква за времето на Якововата скръп, с което Никое събитие изглежда не може да се сравни. С други думи, ще дойде време преди второто идване на Спасителя, което ще бъде по-опустошително от всяко друго в световната история. Но самите християни ще има да изживеят едно време на скръб всеки път, когато са нападани от своя противник – дявола. Затова изучаването на Библията приближава християните до големия закрилник на душите им – Исус Христос. Никога, приятели, не трябва да забравяме факта, че Исус се интересува от нашето вечно спасение много повече, отколкото от обстоятелствата, при които съществуваме, колкото и мъчителни да са те. Писанията имат за цел да укрепват вярващите така, че да могат да се уповават изцяло на Господа по време на сатанинските атаки. Изучаването на Словото и присъствието на Святия Дух в човека позволява да се култивира една непоклатима вяра. За да устоим на изпитанията, които ни очакват, ние трябва да разбираме Божията воля такава, каквато е открита в Библията. Ние можем да почитаме Бога само в мярката, която имаме за Неговия характер, за Неговото управление и намерение, и ще се съобразяваме с последните. Защото само онези, които са укрепнали чрез изучаване на писанията, ще могат да устоят по време на великия конфликт. Когато Божието Слово осветява и укрепва, Божият Дух може да даде своята подкрепа по време на изпитания и бури, през които преминават всички вярващи. Посветените християни трябва постоянно да се облягат на Святия Дух, за да спечелят борбата, както Яков спечели борбата с ангела. Яков надви при отчаяни обстоятелства благодарение на физическото си страдание. Един от текстовете, който коментира това, Осия 12 глава 5 стих, внушава, че той се бори победоносно известно време. А Павел ни казва в Еврей 11 глава, че Яков, облягайки се на своята тояга, благослови синовете на Йосиф чрез вяра. Той имаше нужда от своята тояга поради физическата схватка, която преживя с Христос. Той си служеше с нея близо 50 години след тази среща и се облягаше на нея като символ на Христос по време на опитностите си в живота. Когато се бори с ангела, той прояви вяра, която не отстъпи в битката въпреки физическото страдание. Отказът да остави Христос е важен за изграждането на здрави духовни основи. Скъпи приятели, религията не играе една и съща роля в живота на християните. Религиозната опитност на някой от тях е преди всичко свързана с социални и семейни мотивации. Други изпитват истински глад към Бога. Тяхното паднало положение поставя многобройни вярващи пред вакуум, който те се стремят да запълнят. Библията позволява да се развие лична връзка с Спасителя. За съжаление, множествата не изпитват вкус към истините на Библията, когато влизат в конфликт с любовта към света. Но Бог ще има на земята един народ, който ще се прилепи към Словото Му и ще направи от него пробен камък за всяко учение и основание за всяка промяна. Сърцето трябва да бъде преобразено преди една динамична връзка с Изкупителя да стане действителност. В този смисъл, системното изучаване на Библията, в която схващания, думи, теми и различни предмети се изучават, за да се схване по-добре пълния с любов характер на Бога, е добър метод. Нека, приятели, да размишляваме върху думите от Авакум 3 глава 4 стих. Лъчи излизах от страната му и там се криеше силата му. Именно тази преобразяваща любов потикна Павел и Сила да прогласят Евангелието и позволи на онези, които изследваха писанията, по-добре да разберат Божиите намерения спрямо тях. А книжниците и фарисеите се чувстваха удобно в един академичен свят. Но едно просто академично познание на писанията не довежда до истинско обръщане. Много често християните си позволяват да съдят вярващи, които имат различни от техните теологични възгледи. Един преобразен живот е външен израз на едно преобразено сърце, което проявява състрадание и справедливост. А каквото и да вършите словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, ни съветва Колосяни 3 глава 17 стих. Именно защото еврейските ръководители имаха за словото теоретично познание, лишено от преобразяваща опитност, затова те растнаха месия. Нека смила корема ти този свитък, който ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Ето, това ни показва Езекиил 3 глава 1 до 3 стихове, като ни казва как искреният вярващ трябва да възприеме словото. Храната, смляна от стомаха и червата, става неделима част от личността. В случая на Езекиил, абсорбираната енергия отговаряше на духовната храна, която му позволяваше да извърши работа за Бога, за да може словото да бъде не само чуто, но и асимилирано, то трябва да съставлява част от вярващия. Тогава делата на Словото могат да бъдат изпълнени, тъй като характерът е преобразен от Святия Дух. Скъпи приятели, когато Бог ни предава своя характер чрез Словото си, прилагането на християнството в ежедневния живот става жива и резултатна действителност. Когато една личност, четейки се, изпълва от любовта и характера на Бога и започва да си създава идея за величието му, тогава духът може да въздейства върху сърцето и ума й. Пророк Михей е изразил как разбира Божията воля. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Последната част от фразата би могла да бъде преведена и така. И да бъдеш смирен, за да ходиш със своя Бог. Той ти е показал. Това разкрива една вече завършена дейност. Но, приятели, само чрез преобразяващата сила на Святия Дух в нас можем да оценим Божествената милост и да изпълняваме правилните дела. Изучаването на Библията дава почва и насока, позволяваща на Святия Дух да работи в сърцата ни. Скъпи приятели, следващата тема илюстрира точно това, а тя е озаглавена «Озадачените ясновидци».
Казва, че веднъж от автомобилната компания Ford помолили Чарлз Джейн, който водил колонката на хороскопите в New York Daily News, да обрисува бъдещия автомобил на фирмата, наречен Мустанг. Ето каква картина нарисувал астрологът. Роденият на 21 септември, това била началната дата на производство на новия автомобил, по особен начин е надарен с пробивните качества. Деловитост и изобретателност. Връзката на Луната с Уран показва, че вие сте прекалено склонни към преувеличения и сте достатъчно самобитни. По същество, съотношението на планетите при вас е толкова добре балансирано, че навярно ви очаква плодотворен и успешен живот. Какво е това, според вас? Трик, който разчита на чувството за хумор на читателската аудитория на вестника? Да, сигурно, но хиляди потребители си отнесли напълно сериозно към тази нелепост и се здобили с Мустанг. Кой е помогнал на този хороскоп да се сбъдне? Дали звездите или потребителите?
Астрологът е роден от езическите предразсъдъци на Месопотамия. Земя, разкъсана между двете реки близнаци Тигър и Ефрат. Има становище, че споменатата култура е възникнала преди 3000 години. Така ли е или не? Няма значение. Независимо от различните мнения, всички са единодушни в едно. Вавилон бил средище на магическото изкуство. И Навуходоносор, най-могъщият от всички вавилонски царени, крил, че в двореца му се подвизавал цял щаб от щатни астролози, ясновидци и прорицатели. Как се отнасял Бог към вавилонците и техните езически суеверия? Какво отношение е имал към тяхната система за предсказания? Не е трудно да се досетим, тъй като на своя народ Бог недвусмислено и ясно бе забранил всяко окултно знание, че той по най-решителен начин го осъжда. Ето какво четем. Когато влезеш в земята, която Господ твой Бог ти дава, не дай се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. И поради тия мерзости, Господ твой Бог изгонва тия народи отпред тебе. Да не се намира между тебе някой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. Второзаконие 18 глава, 9 до 12 стихове.
Защо Бог се отнася толкова сурово към всякакъв род гадания? Защото представителите на окултното знание открито заявявали своята привързаност към неговия враг, паднали ангел. Но може би Бог просто не желая ние да научим нещо за бъдещето. Може би Той иска да ни държи и в неведение. Разбира се, че не. Нека си припомним думите на пророк Амос. Четем в 3 глава, 7 стих от неговата книга. Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Тук не е казано слугите си, ясновидците, а слугите си, пророците. Но как той общува с тях? Отговорът на този въпрос намираме в книгата Числа, 12 глава, 6 стих. Ако има пророк между вас, аз, Господ, ще му стана познат чрез видение и на сън ще му говоря. И така, става дума за видения и сънища, а не за някакви медиуми, кристални топки и хороскопи. Видения и сънища. Ето го отговорът. Бог желая да познаваме бъдещето, но Той държи това знание да идва от Него.
Нека да се върнем към Вавилон. Господ видял, че тази могъща империя била потънала в окултизъм. Всички, начало с царя, се покланяли на други богове и за съвет се обръщали към ясновидците. Какво казал Бог? Вавилон е потънал в грехове. За Вавилон няма надежда. Не. Той обичал Вавилон и не искал да го изостави, без да се опита да го привлече към себе си. Но решавайки да направи това, Бог обърнал поглед към самия връх на тази могъща империя. Той пожелал в двора на гордия цар да се намира Божия пророк, и той отсъдил такъв да стане младият еврейски пленник Данаил. Бог пожелал да привлече вниманието на царя и да посрами ясновидците. Той изпратил на Навуходоносор съновидения, а след това го изтрил от паметта му. Царът бил уверен само в едно нещо. Събравеният сън бил изключително важен. Ясновидците попаднали в беда, при това много по-опасно, отколкото предполагали. Да се изтълкува сън не било трудно, и всеки от тях би могъл да го направи. Всеки би могъл да съчини някакво тълкуване, но било нужно да се знае какъв е съня. Но на предсказателите им се струвало, че царят се държал смешно и неразумно, изисквайки да му напомнят какво е сънувал. В противен случай ги заплашил със смърт. Средите на ясновидците настъпила паника. Дали царят не е измислил всичко това? А ако не е забравил сънята, вместо това иска да ги изпита? Гадателите не се усмили да съчинят царски сън и само се жалвали. Това е прекалено трудно. Никой никога не е искал от ясновидците подобно нещо. Но царят бил неумолим. Той бил твърдо решен да научи какво му се е присънило, и когато мъдреците му не били готови с отговора, ги обрекал на смърт. И понеже царят не видял разликата между ясновидци и пророци, то самият Даниил бил определен за същата присъда.
Да, царят не видял разликата, но Бог решил да му я покаже. Даниил не се изплашил от заповедта и поискал аудиенция при монарха, обещавайки да му припомни съня и да го изтълкува, но в замяна на това помолил да му се даде време за молитва. Царят бил толкова удивен от спокойствието на Даниил и страстно пожелал да научи какво му се било присънило. Ето защо без оговорки изпълнил молбата му. Посрамил ли Господ своя млад слуга? Не, в никакъв случай. Той му изпратил нощно видение, в което му разказал съня и изтълкувал неговия смисъл. На следващата сутрин, когато Даниил се представил пред Навуходоносор, царят го очаквал с нетърпение. Възможно ли е непретенциозният млад пленник да извърши от това, което не могли да направят неговите съветници, ясновидци, на които той се доверявал безрезервно? Можеш ли да ми разкажеш съня? Попитал царят. Ако вие, скъпи приятели, желаете да научите всички подробности, отворете втората глава от книгата на пророк Даниил и прочетете от 31 стих надолу. Даниил казал на царя, че му се е присънил огромен истукан. Така е било. Царят се наклонил напред. Той не могъл да скрие своето вълнение. Наистина това му се било присънило. Всичко това той си припомнил с затаен дъх и изслушал описанието, което Даниил направил на статуята. Пророкът пояснил, че главата на тази скулптура била златна, гърдите и ръцете сребърни, бедрата медни, коленете железни, а пръстите на нозете частично от желязо, частично от кал. Царят седял, застинал от изумление. Всичко, до последната подробност, съвпадало с видяното от него в съня му. Но внезапно нещо се случило с този истукан. И дали Даниил знаел това? Огромен камък се ударил в нозете на фигурата и тя се превърнала в прах, който вятърът разпилял по земята. Даниил нищо не пропуснал и започнал да обяснява значението на този сън. Ти, заговорил той направо, без заобикалки, ти си тази златна глава.
На гордия цар това определено се харесало. Така и трябвало, именно той да бъде златната глава, а Даниловия бог вероятно е бил осведомен за царското величие и сила. Изобщо царят бил поласкан. Може би, си помислил той, Даниил е умен млад политик, който желая да придобие царската благосклонност. Но пророкът не спрял до тук и следващите му думи поставили всичко на място. Той е казал такива неща, които никога не трябва да се изговарят пред един честолюбив владетел. И подир тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето. Даниил 2 глава, 39 стих. Ето това царят не харесал. Подобни думи са достатъчни, за да помрачат честолюбивите мечтания на всеки монарх. Даниловият бог не говорил това, което царя искал да чуе, а твърдял, че своя пророк, че Вавилонското царство няма да бъде вечно, а ще бъде сменено от друга империя, която ще бъде по-слаба и по-ниша от царството на Навуходоносор. И трябва да се учудваме, че по-късно, без да може да забрави казаното от Даниил, царят заповядал да издигнат огромна статуя, цялата от злато, с което проектирал себе си така, както би искал да се види в бъдещето, а именно като един вечен владетел. Навуходоносор поставил истокана на полето Дура и заповядал всички да му се поклонят, а който не изпълни заповедта, щял да бъде изгорен. Но нека да чуем продължението на това, което казал Даниил. След това ще възникне трето царство, символизирано със медта, а след това четвърто, силно като желязото. Какво откривал бог на царя? Може би го предупреждавал, че скоро в двореца ще се извърши убийство, или съветвал царя на следващия ден да не се качва на колесницата си, защото звездите не благоприятстват това намерение? Не. Бог е вил на древния владетел, а че с него на вас и мен, мащабната панорама на световната история.
Дали всичко това се е сбъднало? Да, Божиите пророци никога не грешат. Нито веднъж. Историята детайлно е възпроизвела Даниловото пророчество, както между впрочем и всяко друго библейско предсказание. Още по времето на самия пророк, Вавилон бил завладян от персийския цар Кир. Това се случило в разгара на един пир, устроен от Валтасар. Спомнете ли си, скъпи приятели, какво пишело на стената? Мидяните и персите, чието символи бяха двете ръце на истокана, владели света около 200 години. След това дошъл Александър Велики и с него настъпила епохата на царството от мед. Той бил сменен от желязото, четвъртото царство, епохата на Римската империя. Това е и не би могло да бъде друго. Така се явили и изчезнали четири царства, последователно сменяйки се едно с друго. Може би увлечени от инерцията на смените, мислите, че някога в хода на историята ще възникне пето царство. Не, никога повече земята няма да попадне под властта на един човек. Можем да кажем с увереност, че Рим е била последната световна империя. Но Даниил предсказва, че след това желязно царство ще дойде едно разделено царство. Желязното царство се разпада на 10 други, символизирани от 10-те пръста на нозете на статуята. И тези царства, т.е. съвременните европейски държави, никога повече няма да изпитат върху себе си еднолична власт. Даниил 2 глава, 43 стих четем. И както си видял желязото, смесено с глинена кал, така ще се размесят и потомците на другите родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта.
Уважаеми слушатели, какво означава това, че няма да се слеят едно с друго? Това означава, че европейските държави никога няма да се обединят. Би ли могъл Бог да го каже по-ясно? Няма да се слеят едно с друго. От епохата на Цезарите в тези думи се разбиват хегемонните замисли на всеки новопоявил се диктатор. Ето как историята мрачно се повтаря и всеки, който някога пожелая да управлява целия свят, ще претърпи поражение. Но Даниил не бил свършил. Ето какво казал след това. И в дните на уния царе, небесния Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да примири към други люди, но то ще струши и довърши всички тия царства, а самото то ще прибъдва довека. Тоест, в епохата на съществуване на съвременните европейски държави, земната история ще стане едно велико събитие. В нея ще се намеси Бог. На облаците ще се появи Исус Христос и Неговото царство няма да има край. Трябва ли да се учудваме, че казаното Даниил е потресло на Навуходоносор? На него и на нас Бог показва колко поразителна е разликата между баналните братвежи на ясновидците и величествената верига на библейските пророчества. Господ обрисувал бъдещето така, както човек не би могъл.
Скъпи приятели, разбирате ли какво е рискувал Даниил, ако в пророчеството му не се долавил Божият глас? Давате ли си сметка колко неправдоподобно от човешка гледна точка са звучали думите на това пророчество? Даниил нямал никакви щастливи догадки, тъй като кой би могъл да предвиди, че Вавилон, който се намирал тогава в зенита на своята слава, скоро ще падне под натиска на една по-малка от него сила? Кой би могъл да отгадне, че след смяната на четирите световни царства няма да има пето, а четвъртото ще се разпадне на 10 държави, които никога няма да се обединят? Кой би могъл да обясни, че независимо от усъвършенстваните видове оръжия и технологичната революция, нито една съвременна държава не успя да сформира световна империя, а Навуходоносор, Кир, Александър и Цезарите постигнаха това, въпреки че тяхното въоръжение е несравнимо по-слабо от съвременната военна техника? След краха на Четвъртата империя, не един диктатор разби главата си в това пророчество, а то дори не помръдна. Имало ли е такава вероятност? Даниил, говорейки единствено на основание на своята човешка мъдрост и обхващайки векове и дори хилядолетия след себе си, да предскаже с такава точност бъдещето, че всеки детайл от неговото пророчество да се изпълни в историята със съвършена точност. Едва ли? Като всеки старозаветен пророк, Даниил се е подложил на колосална опасност, но за игри на случайността тук не може да става и дума, защото чрез неговите уста е говорил самият Бог. Колко прекрасно е това, скъпи приятели, че Бог е решил да открие на своите деца бъдещето. Каква бодрост и увереност се вливат в човека, когато той знае какво го чака, когато знае, че Бог властва над всичко и че всяко Негово Слово е неотменимо.
Книгата на пророк Даниил и книгата Откровение са тясно свързани помежду си. И двете са били написани специално за нашето време, и двете разтварят завесата на бъдещето. Но те не са били замислени само за да ни дадат възможност с крайчица на окото си да погледнем в последната глава на земната история. Тяхното предназначение е да ни подготвят за бъдещето. Как иначе да си обясним, че съдържанието на почти цялата първа част на книгата Даниил се състои от разкази? Спомните ли си повествованието за първото изпитание, с което се сблъскаха Даниил и неговите приятели с пристигането си в Вавилон? Изпитанието, свързано с царската храна. Нека да си спомним какво преживя Даниил, когато бе хвърлен в рова с гладните лъвове за това, че не престана да се моли на своя Бог. Може да си спомним и за това, което изпитаха неговите приятели на полето Дура, когато получили заповедта да се покланят на истокана, издигнат от надменния вавилонски цар.
Увлекателно, нали? Но всички тези разкази ги приведохме пред вас, не е заради тяхната занимателност. В 13 глава на книгата Откровение е показано ясно, че такива сурови изпитания ни очакват и че в близко бъдеще ще ни се наложи да избираме между живота и смъртта. Бог желае ние да знаем, че тогава Той ще бъде с нас, както е бил с Даниил и неговите приятели. Също както по времето на пророк Даниил на полето Дура е звучала музика, свирили са гусли, цитри и тимпани и почти всички са се поклонили, същото ще се повтори, но не със златен истокан, а с Антихриста. Тогава ще получим даденото от Бога мъжество, да стоим спокойно и честно за истината и да очакваме истинския Исус.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.